Pěkné dopoledne. Přiznám se, že největší potíž při přípravě na promluvu tady ve sboru mi často dělá volba tématu. Ne, že bych snad nepřemýšlel o žádných duchovních věcech nebo biblických tématech, ale většinou mám dojem, že to mluví především ke mně, do mojí životní situace, do mého rozpoložení, ať už povzbudivě nebo naopak korektivně, ale sformulovat ty myšlenky nějak pokud možno srozumitelně tak, aby přinesly něco i druhým, tak to je docela náročná výzva. A říkám si, jestli o tom tématu, o tom, o čem přemýšlím, co se mi honí hlavou, jestli vůbec mám ve sboru mluvit, nebo je to opravdu v tu chvíli hlavně něco, co je pro mě. A tak možná, jak si mnozí vybavujete už z minulých situací, když jsem tady mluvil, tak někdy sahám po rozpisu biblických textů na jednotlivé neděle roku, tak jak jsou sestaveny v jednosvazkovém vydání Kralické šestidílné Bible. No a tím je dán ten text k uvažování, takže místo dalšího tápání, jestli to téma je vhodné nebo ne, tak se můžu soustředit už na samotné přemýšlení nad tím biblickým slovem. No a na tuto neděli, jestli jsem teda to dobře spočítal, což je sedmá neděle po Velikonocích, tak je v tom rozpisu uvedený text z prvního listu Petrova ze 4. kapitoly od 7. verše. Tak si těch několik veršů na začátek přečteme. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věků. Když jsem si ty verše přečetl, tak jsem si říkal, no to mi teda moc nepomohlo. Jsou tady věci, které mi mluví z duše. Taky mi někdy připadá, že se blíží konec všeho, nebo mluví přímo ke mně. Staňte se rozvážnými, střízlivými, povzbuzení k modlitbám, mějte k sobě vroucí lásku, buďte jedni k druhým pohostinní, bez reptání. To mě určitě velice oslovuje a napomíná. No ale co o tom mám mluvit? Navíc před druhými, když bych si to měl připomínat především sám sobě. No, tak už jsem se chystal tady to téma taky opustit, ale nakonec, jak věřím, že Duch Boží dal nějaké myšlenky, se kterými se s vámi teď podělím. Tak hned ta první věta. Konec všeho se přiblížil. Když se díváme kolem sebe, tak se nám to někdy tak může jevit. Ať už třeba klimatické změny, změny v životním prostředí, války, jak tady někdo říká, konflikty, nebo i takové hrubnutí společnosti, korupce, a mohli bychom toho jmenovat mnoho dalšího. A i na mě tady tyhle myšlenky dopadají, nebo mě to taky tak připadá. Někdy mi přijde, že jsou na tom snad lépe křesťané seniorního věku, kteří už mají nebe na dohled, to říkám se vším respektem a vědomím, že ten vysoký věk samozřejmě sebou nese své nepříjemnosti. No ale že zkrátka mají to nebe už na dohled, takže jsou na tom v tomto ohledu lépe než my, kteří zřejmě ještě máme kus toho pozemského života před sebou, i když nikdy nevíme. máme svoje závazky, svoje zodpovědnosti, někdo na nás je závislý a budeme se muset s tím praktickým pozemským životem zřejmě ještě nějakou dobu vypořádávat. Co je důležité? Neztrácet naději. To znamená víru, že ty okolnosti, které jsem teď zmínil, které se nám jeví už jako fatální, konečné, takže nemají poslední slovo. Ale to poslední slovo má a bude mít Bůh, který, jak čteme třeba v tom, co napsal prorok Jeremiáš, 29. kapitole, který s námi má dobré úmysly. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, říká Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Když ke mně budete volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Tady tahle slova, která jsou zapsána, slova proroka Jeremiáše v 29. kapitole, četl jsem od 11. verše, tak byla řečena Izraelcům v kontextu babylonského zajetí, což určitě nebyla lehká situace. Pak tam Hospodin dále říká, dám se vám najít, přivedu vás zpět z toho zajetí. Důležité je, a to vnímám i z těchto Jeremiášových slov, že i když jsme v takovém zajetí, ať už to pro nás konkrétně znamená cokoliv, je potřeba se k Bohu neotočit zády, nestratit důvěru v něj, že on je nad tou situací, že ji má pod kontrolou, ale aktivně volat, přicházet k Bohu, hledat, i když se nám jeví, že se nic neděje, nic se nemění. Věřím, že jak ty Izraelce, tak Bůh i nás provede tím údolím stínu, jak se zpívá v Žalmu 23. Ať už těmi stíny jsou nějaké vnější okolnosti, nebo jsou to stíny naší vlastní duše. Jak je to vyjádřeno taky pěkně v Žalmu 42., který nedávno zhudebnila skupina Adonai, což se mi taky líbí, tak nebudu ho asi číst celý, ale vypíchnu tam některé verše. Žalm 42., který začíná jako laň prahne po proudící vodě, tak má duše prahne po tobě, Bože. A nedále se tam píše v 6. verši, proč jsi sklíčená duše má, proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha, ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana. A znovu ten žalmista upadá do toho stínu, do toho dojmu bezvýchodnosti, marnosti. Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí. Všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přeze země. Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane. Tak zní má modlitba k Bohu mého života. Znovu se vrací ta naděje v Boha i v tom rozbouřeném moři životních okolností. Ale znovu se to mele dokola. Zeptám se Boha, skály své, proč si jen na mě zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech mě drtí výsměch nepřátel, když mi říkají, tvůj Bůh, kde je? Ale v závěru se žalm opět obrací směrem k Bohu, nestrácí tu důvěru. Proč jsi sklíčená duše má? Proč jsi ve mně tak strápená? Spolehni na Boha, ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana. V téhle souvislosti se mi vybavují slova z proroka Izajáše z 42. kapitoly 3. verše, kde je řečeno, že Bůh nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, ale opravdové právo vyhlásí. To jsem si tak uvědomil při několika situacích v poslední době, Nedávno jsme u nás v rádiu vysílali přednášku na téma, co nám hrozí v kyberprostoru. A tam lektor ACETu Vladimír Vácha mluvil mimo jiné o kyberšikaně a uváděl dost děsivé případy takovéhoto úmyslného ubližování, zastrašování nebo ponižování pomocí digitálních technologií. A uváděl příklady, kdy tady ten psychický tlak obětem do velké míry zkazil život nebo si ho dokonce sami vzali. No, když jsem tu přednášku poslouchal, tak jsem si říkal, no to je hrozný, to už je fakt konec, to ta společnost naše se za chvilku prostě musí rozpadnout, ta civilizace to nemůže dlouho vydržet. A vyvolávalo to ve mně takový dost tísnivý pocit bezprostředního ohrožení, že už jsem si říkal, to snad budu muset u nás zablokovat všechny sociální sítě, nebo nevím, to je fakt konec. No, pak jsem zjistil, že ta přednáška byla natočena už před více než 10 lety, což sice na jednu stranu není tak moc, ale na druhou stranu přes všechno to zlo, které tam bylo zmíněno a které se dělo pomocí těch prostředků, které boží nepřítel zneužívá, jak ty technické prostředky, tak ale vlastně i ty lidi, kteří se jím nechají tímto způsobem zneužít, a při úctě ke všem obětem tady této šikany. A přesto, že samozřejmě to nevymizelo, pořád to dál existuje, v něčem je to někdy možná i horší, nebo přibyly nějaké zase další podobné hrozby, tak přesto všechno pořád ta společnost dál existuje, dál to nějak funguje. Prostě Bůh zatím tu nalomenou třtinu nedolomil a neuhasil ten knot. Zkrátka dal milost, že stále jako společnost, jako lidstvo, jako ta naše civilizace funguje dál. Nebo když si vzpomenu na období svého dětství někdy v 80. letech, jak byl velký problém průmyslové znečištění životního prostředí. Prostě hynuly celé lesy, Krušné hory a tak dále. V řekách nebyly ryby a tak. A vypadalo to taky jako konec civilizace. Možná si vzpomenete na písničku Babiho Daňka Stromy, kde se zpívá možná někde u Semil, ještě kousek lesa zbyl. A přitom dnes je těch lesů u nás víc, než bylo tehdy. Takže zase prostě někdy to, co člověku připadá, jakože už jde opravdu do háje, jak se říká, tak prostě přece jenom nějaká ta naděje tam stále je. Což vyjádřil svým způsobem Jan Amos Komenský ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde vyjádřil myšlenku, že ty věci lidské nejsou zcela v pořádku, s čímž určitě souhlasíme, ale nejsou také docela ztraceny. Tady v tom díle představil Jan Amos Komenský vizi a cestu k proměně společnosti, kde základ vidí v proměně člověka samotného, a jak věřím, tak ta proměna člověka samotného nestane. Nemůže se stát z člověka samotného, ale je k tomu zapotřebí ta proměna boží milostí, je k tomu zapotřebí především ta proměna ducha, kterou může způsobit jenom Bůh, a je možné jí projít a dosáhnout jenom díky víře v tom, že za všechno to zaplatil Pán Ježíš Kristus ve své oběti na kříži, a jedině pak může začít ta opravdová, k té opravdové proměně docházet. Už jsem tady před časem, když jsem mluvil, zmiňoval příklad, ale v rychlosti ho zopakuju, ještě k té naději. Když jsme byli před několika lety na dovolené v tom hospitalu Cooks v Čechách, kde je známý soubor Soch ctností a neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. Je tam 24 takových soch, 12 ctností, 12 neřestí. A tak mezi těmi ctnostmi najdeme víru, naději, lásku, moudrost, trpělivost, statečnost, střídmost, spravedlnost, upřímnost, štědrost, píli a cudnost. No a mezi těmi neřestmi pýcha, lakomství, hněvivost, obžerství, prostopášnost a lstivost, lenost a ještě další. A mě tam právě tehdy zaujalo, že mezi tady těmito neřestmi, o kterých asi nemusíme diskutovat, nebo přijde nám to zřejmé, takže mezi těmito neřestmi je i socha zoufalství. A to mi přišlo zvláštní, protože ty ostatní ctnosti, nebo ty nectnosti v tomto případě, abych tak řekl, vyžadují nějaký aktivní nebo vědomý přístup, že jo? Smilstvo, lakomství, tam prostě nějak asi jednáme s tím, že, nebo nejednáme vědomně, že někdo nás o něco požádá, ale my si to chceme nechat pro sebe. Nebo pomluva, že podvod, to nějak u toho jsme, do toho jsme vědomně tak nějak zapojeni. No ale to zoufalství, do toho se člověk dostane jakoby ne vlastní vinou, prostě ty okolnosti nějak na nás dopadnou. Jsme v situaci, kdy nevidíme cestu ven a zoufáme si, to je jako nectnost, to zoufalství, to na nás zkrátka tak spadne. Ale když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak ano, opravdu to zoufalství je neřest, jak je to pojmenováno v tom souboru těch soch, protože právě tím, že se tady tomu zoufalství, tomu pocitu, že prostě jsme ztraceni a není cesty ven, tak jako bychom vyjadřovali nedůvěru Bohu, že je on nejvyšším autoritou na tou situaci a že by ji mohl změnit k dobrému. Samozřejmě ta naděje musí mít reálný základ. Jeden z známých citátů Járy Cimrmana říká, že vdechováním kouře do vody zlato nevznikne. A taková byť silná víra, přesvědčení o správném postupu vzniku tohoto vzácného kovu, tak to není naděje, ale je to pošetilost. Takže ta naděje musí mít reálný základ. V Biblii je řada míst, která poukazují na to, že Bůh je tou nejreálnější podstatou všeho, ať už třeba na začátku Janova evangelia čteme, že na počátku bylo slovo, slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha a všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. No ale ať už čteme tenhle text nebo nějaký jiný, tak vždycky to může někdo zpochybnit, že prostě to jenom někdo napsal. Jediný, kdo tuto naději může potvrdit sice neuchopitelně, ale opravdově a nevyvratitelně, ne zvenku, ale zevnitř, je Duch Svatý. Duch Svatý v nás. Jak říká apoštol Pavel, nebo jak píše do Říma křesťanům v 5. kapitole jeho dopisu, tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A ten Duch Svatý, kterého jsme při přijetí oběti Pána Ježíše za nás, tak ten Duch Svatý je tím nespochybnitelným důkazem a dosvědčením toho, že ta naděje v Bohu je reálná. No, tak to bylo trošku rozvinutá myšlenka k té první větě a posuneme se k té druhé. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Tady mě zaujalo to slovo střízlivost. Asi první nás napadne, střízlivý je ten, kdo není pod vlivem nějakého alkoholického nápoje nebo omamné látky, což vlastně navazuje i na ten předchozí text v tom listu Petrově, kdy ve třetím verši Petr píše, že je dost zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Tak tady v tomto směru ta střízlivost je taková na první pohled zřejmá, ale zároveň to slovo střízlivost znamená, že ten, kdo je střízlivý, tak se opírá o skutečnosti, není ovlivněný citem a fantazií. A tím se znovu trochu vrátím k té naději. Znamená to ta střízlivost mimo jiné. Nepropadat beznaději v situacích, které se nám jeví jako bezvýchodné, jak jsem říkal, ale na druhou stranu ani nepropadat nějaké přehnané euforii. V Matoušově evangelium máme takovou krátkou epizodu ve 24. kapitole od 3. verše, kdy se Ježíš posadil na Olivecké hoře a přistoupili k němu učedníci o samotě a ptali se ho, řekni nám, kdy to bude, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. A Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Zhrnul bych to mírnou úpravou známého rčení, že někdo je nohama na zemi, hlavou v oblacích, které bych parafrázoval jako nohama na zemi, hlavou v nebi. Nepouštět se té naděje, kterou máme v Bohu, a přitom vnímat pozemskou realitu kolem nás a její potřeby, potřeby lidí okolo nás. A ta střízlivost se týká i vnímání nás samotných. Ke střízlivému postoji k vlastní osobě vybízí například apoštol Pavel, když píše do Říma ve 12. kapitole 3. verši, nemyslet si o sobě víc, ale ani méně. Nepovyšovat se, ale ani nepropadat depresím sám ze sebe. Protože máme cenu jednak jako boží stvoření a i když ji vlastním jednáním tuto cenu mnohdy znehodnocujeme, pokud tomu věříme a přijmeme, tak máme cenu, kterou za nás zaplatil Pán Ježíš. A s tím vnímáním té pozemské reality a potřeb lidí okolo nás souvisí další výzva, kterou v tom úvodním textu máme. Teď přeskočím do 9. verše, kde je napsáno, buďte jedni k druhým pohostinní a to bez reptání. Pohostinnost, to je taky výzva, která ke mně velmi promlouvá, protože v tom u sebe eufemisticky řečeno vnímám velké rezervy. A u toho slova pohostinnost se mi jako první vybaví, že pro někoho připravuju nějaké jídlo, nějaké pohoštění, nebo mu poskytnu ubytování, což určitě to slovo taky znamená, obsahuje. Tady v tom se asi naše současná společnost v něčem liší od dob, jednak kdy apoštol Petr psal tady tahle slova, ale i od dob ještě poměrně nedávných, před pár desítkami let. Dneska je celkem běžné během jednoho dne cestovat z jedné strany republiky na druhou a tak ta praktická potřeba někde po cestě zastavit a potřebovat přenocovat je asi menší, než bývala dřív. Jsou taky dnes asi jiné představy o komfortu a tak dále. Ale to slovo pohostinnost lze chápat i v širším smyslu. Obecně jako srdečné, štědré a vlídné přijetí hostů. Úctu a otevřenost vůči přátelům, ale i cizincům. Nemusí tedy jít jenom o gastronomii, která mě jako první napadne, ale třeba v uvozovkách jen o pohostinnost ve smyslu přijetí někoho, kdo za mnou přijde a jen s ním zúčastněně prohodím pár slov. Zajímám se, věnuju mu ne třeba jídlo, ale svoji pozornost, kousek svého času. A sám u sebe často vnímám, jak se mi do toho nechce, jak jsem nerad, když mě někdo vyrušuje z mých myšlenek, o čem právě přemýšlím, čím se zabývám, z toho mého světa, z mé práce, z mého pohodlí. Když za mnou někdo přijde a rád by měl chvilku mé pozornosti, mého přijetí. Samozřejmě má to svoje meze, ale vnímám u sebe, jak neochotně se někdy k takovému člověku obracím. A přitom nám tady apoštol Petr dává výzvu bez reptání. A to nejen tehdy, když na to mám náladu a na koho mám náladu, ale i když je to někdy mimo moji sociální bublinu, mimo moji komfortní zónu. Takže to si říkám hlavně pro sebe, jako když se na sociálních sítích píše něco si tady odložím, tak mluví to především ke mně. Pohostinnost tedy není jenom sociální ctnost, ale je to vlastně projev té lásky agapé v praxi. Způsob, jak zpřítomnit Krista v péči o druhé. V Novém zákoně je i ta myšlenka v Matoušově evangeliu vyslovena, že v hostu můžeme přijímat Krista. Matouš 25, 35. verš. Neboť jsem hladověl, dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Takže pohostinnost v širokém slova smyslu. A ještě poslední myšlenka, až se vrátím do toho původního úvodního textu z prvního listu Petrova, skočím do 11. verše. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Aby byl ve všem oslavován Bůh. To se mi vybavilo, když jsem na internetu zachytil takový mím o audiofilech. Audiofil je člověk, který má mimořádný zájem o kvalitní reprodukci zvuku. Nejde jenom o běžné poslouchání hudby, ale o snahu slyšet nahrávku co nejvěrněji, nejdetailněji a nejpřirozeněji. Audiofil to není a priori profesionální zvukař, ale někdo, kdo to má jako svoje hobby. No a v tom mýmu se říkalo, což je samozřejmě nadsázka, takže přítomní audiofilové prominou. Audiofil nepoužívá svoje reprodukční zařízení k tomu, aby poslouchal hudbu, ale používá hudbu k tomu, aby poslouchal svoje zařízení. Takže to, co má být prostředkem, to, co má být jenom prostředkem, se stává podstatou. A to, co je podstatné, ta hudba v tomto případě, se stává jen prostředkem. Pokud je tady o to audiofilství jako koníček, tak zas o tolik nejde. Říkám s nadsázkou, lepší než po sobě střílet, ale vážnější je, když se ta záměna podstaty a prostředku stává v kontextu tady tohoto verše, kdy cílem a podstatou toho, co říkáme a toho, co děláme, není oslava Boha, ale místo toho se Bůh stává prostředkem k tomu, abychom my oslavili sami sebe. Tak to bylo několik myšlenek, které mi přišly na mysl při uvažování tady nad tím krátkým úsekem z prvního listu apoštola Petra. Určitě jsme to zdaleka nevyčerpali vše, jak jste si všimli, že jsem něco i přeskočil, ale zhrnu tedy těch několik myšlenek, o kterých jsem mluvil. Byla to jednak ta naděje, dále střízlivost, výzva k pohostinnosti a k tomu, aby to podstatné v našem životě bylo oslavit Boha. Amen.